Disclaimer. The intent of this podcast is to provide entertainment and general information.
If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature.
We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions.
We also do not condone spreading misinformation and perpetrating hateful agenda.
If any of our topics might be a trigger for you,
we suggest you proceed with caution. Cripsilog. Extra service. Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
Patayin sa podcast si Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
Good morning. Ay, hindi pala. Good evening!
Happy weekend.
Happy weekend dito sa ating Cripsilog Extra Service.
Yes, welcome. Yeah. Extra Service.
So if this is your first time dito sa Cripsilog, this is mostly commentaries episode about the previous episodes natin. So if ever first time mo dito, go back dun sa iba pang mga regularly numbered episodes natin, yung Cripsilog XXX, yung mga number, ganyan. Yes. Hindi triple X, ha? Number.
So pag ito nadatnan mo, stop it.
kasi ano to eh, wala kang context dito.
Mostly,
magbabasa tayo ng mga comments, additional information, or corrections dun sa previous episodes natin.
Yes, shoutouts, malala. Yung mga mahabang mag-ES dyan, magkakaalaman ta dela.
Nako, labanan ba si Rod and Gracchi dyan?
Oo, nagkita nga silang dalawa sa Twitter eh.
Parang,
ayan, okay. So we'll get ayan to
oy,
that.
Oy, nga pala, congratulations sa The Bunk Collective.
Yay! Diba? The Bunk
sa
Collective.
Sa isang panalong launch party. Diba?
Yes. So, ang daming podcasters na in attendance kagabi. And ang dami ring nanood. So thank you.
Maraming salamat. And ayun, congrats sa mga nanalo. May pag-games pala kasi tayo doon.
Congrats sa inyo. Oy, alam mo maraming nagtatanong sa atin ever since nung lumalabas-labas na sa feed natin ng bunk. Parang, ano ba yung bunk?
Ano ba ang bunk?
How do we explain?
Ano ba mga tanong sa inyo sinabi? May game ba? Ganyan?
Ano yung bunk? Sabing ganun.
Oo. Anong paandar to? It's a collective. It's a group of podcast shows lang din talaga. Hindi talaga siya network, di ba? We can't really say na it's a network. Kasi, dito sa Bunk Collective, kami-kami lang din talaga yung punong abala. Ang mga podcasts lang din talaga.
True.
And we decided na gawa na lang tayo ng group, di ba? Para we can help each other out.
It's a click. Parang ano lang, creative group, di ba? Tamang hapur. It's by podcasters for podcast fans. Ano yun? Parang nag-ano yung mic ko. Hello? Ayan, wala na. Ayan. Okay na.
Okay.
Ayun, so...
Alam mo ba, nung game natin, oo, hindi ko talaga gets kung ano yung draw French fries. Anong French fries stick style? Sabi ko, ano yun? Mag-drawing ako French... Stick-stick ba? Yun ba yung ibig nilang sabihin? Taong stick ang i-drawing ko?
Stick figures na fries. Ako nga.
Oo.
Ang hirap.
Hindi ko na-get. Kaya sabi ko, shit, sana hindi ako yung mag-drawing. Sana hindi ako mag-drawing.
Tapos
ikaw yung nauna, di ba? So...
Tapos, ang akala ko pa, i-spell mo yung word using French fries. So, yun yung bala kong gawin. No? So, nagsimula na ako sa K. Ayun. Ang saya kagabi. Sana laging maraming mga ganong pakulo, diba? And, gusto mo isa-isahin natin yung mga ating mga bunkmates.
Yung mga kasama sa collective natin, diba? So, alternate tayo katulad nila Miss M and Bunk Daddy Chad.
Ah, sige. Ganda, ayusin
ikaw
natin.
Ikaw una, game. Okay. Kunyari, VO to.
Talent. Okay. Chastrology.
Huwag kang lilingon.
Hala, magkaiba tayo ng tinitignan na list.
Hala, hindi ba? Ito yun eh. Bakit sa ganun?
Dito?
Sa bunk, the bunk PH? Oo, dyan. Sige.
Podcast.
Bakit hindi huwag kang lilingon? Oo.
Tapos ang unang-una, astrology.
Huwag kang lilingon.
Hindi.
Tapos, ano next? Ano sa...
sa akin, thinking out loud. Saga, wait. Buksan ko sa ibang browser. Fail ka agad.
Bakit magkaiba? Or i-refresh mo nga?
Ito na lang, ito na. Wait.
Parang tayo yung Holy Trinity ang nandun eh. Sa astrology, wag kang lilingon. Sa Cripsilog.
I mean, Unholy Trinity. Dali.
Oo.
Bahay, nakakahiya naman tong ano.
Nako, ikakat mo pa tuloy.
Ato, sa unang-una, sa pinaka-initial page. Tama ba?
Oo. Ano ba yung kinlik mo?
Nagpunta pa ako dun sa menu, tapos
podcast. Ah, okay.
Okay. Ayan, game.
Okay. Oo, ganun din ako. Menu, tapos podcast. Oto? Oo, ganyan din. Sige nga, tignan mo nga dun.
Menu.
Anong podcast. Anong list mo?
Ito na, naging ganito na siya.
Ah.
So,
kiklik ko ba?
Ah.
Sige, kinlik ko. Okay, okay. Okay, pareho na tayo. Okay. Game. Akala ko yung drop-down lang. Thinking out loud.
Ay, ano to? King ka.
Constellations?
Oo, ito
yung... Hindi, yan yung
Bulgari. Ay?
Oo.
Ayun. Constellations Bulgari. By Rome.
Gamchat.
Huwag kang lilingon.
The Tito and the Iho.
Ito pala, King Ka K-Drama.
Hainayan at Akam.
Cripsilog.
Woe on or no.
Cinephiles.
These Drunken Midnights.
The Shippers.
Miss M on Air.
Bulalo Sessions.
Siligang sa Gabi.
Coping with Carissa.
The Kimbap Show.
Ito. The Stories I Wish You Heard.
It's a Less Juicy.
The Bachelor's Pod.
Pod Surfing.
Ito. Pinoy Pod Superstar.
Tara, tambay.
Ayan.
So diba? Panalo.
Galing, diba? But aside from that, magkakaroon pa ng mga video casts, video shows sa YouTube. Yeah, vidcasts. So watch out for that.
Kaya subscribe na rin sa YouTube ng The Bunk PH.
Yes, nandun lahat. And sobrang exciting kasi alam naman natin yung mga kasama natin dyan sa ano. And not just podcasters, pero talented din when it comes to creating.
Creatives din talaga. Yes. Ikaw, di ba?
Ako talaga. Char. Ayan.
Okay. So, ano, punta na ba tayo sa ating Cripsilog ES?
Let's go.
Extra service. Let's go read what creepers thought about the episodes. Diba?
Yes. So,
okay, ES first na off tayo. Na.
Okay, go.
Extra service. Start na po tayo. Okay. Ito, galing kay, ano, That Gal Mona. Yay, may Discord. Inaantay ko talaga yan. So, ay, ipopost na. Post na natin, no? Or ipopost mo na. Yung Discord link. Invite link ng Discord.
Ah, sige.
Para makapag-join na sila.
Yung mga pinost mo pala, parang reply lang yun. Sige, ipopost natin lang.
Oo. Okay.
Ay, may nagka-crackle talaga na something. Hindi ko alam kung mic ko yun. Hello?
Sa akin, wala naman. Hindi ko naman naririnig.
Baka yung recording ko. Ito. From Coco Yonce. First story about the creepy prof. That is certainly power play, and I must disagree with Baby Gids that this is not hustle. It's more of succumbing to the oppressive power that is not really empowering. Okay. And sabi niya, yun naman daw sa the Jeepney Snatch story had a similar experience naman sa QC Circle Road. Traffic kasi noon, and yung ate na nagsiselfone ay nahablutan ng mga foggy kids. Batang hamog.
Hamog.
Na-shock din siya. Bigla na lang pumatak yung luha niya sa isang niyang mata. Yun lang, eme ko. Sabi ni Coco yan.
Oh, with regards dun sa power play. Oo nga, no. Tama ka dun, Coco yan. So, maraming salamat. Ito, kasi nga, you are succumbing. Tama nga. It's not really a hassle na gumagawa ka ng paraan para magka-grades. But it's more of, dahil may power yung prof mo over you, so sumusunod ka para makakuha ng grades.
Yes.
Ay, maraming salamat, Coco Yonsei, dito.
In a way, you're contributing to that culture pagka ganun, pagka ginawa mo.
Ay, oo, totoo. And na, oo, ina-enable mo rin sila na ituloy din nila yung ganong kalakaran.
True. Hala.
Yeah. Ay, maraming salamat, Coco Yonsei. Thank you, thank you.
Okay.
Iba pala yon sa ano, parang hustle mo. Diba? Tama.
Ikaw na.
Ako na, no? Ito sabi ni Adorable PH. Ito may lasa to, promise. Kasi shinare niya yung ano niya, YouTube niya. Ay, subscribe kayo kay Adorable PH kasi it looks all so yummy. Yung mga niluluto ni Adorable.
Pinanood ko nga
so, nagluto siya ng tinola. Nako, Adorable, alam mo na. Isisend, DM ko na lang ba?
Pakilagay na lang sa ano.
Ay, maraming salamat, Adorable PH.
Ayan. I from Anna Jade at she is Jade MS. Oy, nagbago na ng ano, handle si Jade. Oh, ayan, intro pa lang lasing ng creepers. Dumighay si Glenn, take a shot. Nalutang si Gideon, take a shot.
Ang bad trip. Ito, pengi naman ng link sa Discord.
Yan lang nga. Ano bang gagawin natin doon? Magcha-chat tayo doon?
Oo. Or pwedeng voice din.
Sige, tali-tali. Gawin natin. Ayan,
nag-reply na ako kay Jade. At saka kay ano rin pala, no?
Kay
Mona. Pero i-post na lang din natin later. Sige.
Yeah, next.
Okay, and ito, sabi naman ni Kibin Ree. Uy, shout out Kibin Ree and Pat sa Monster Bathroom.
Ayan,
ito sabi ni Kevin Ree, naguluhan ako sa kwento ni Luna Snow nung una kay Tito or Daddy. Inulit ko 2 times para mag-gets ko. Kahit si Glenn hirap na hirap magbigay ng reaction. Sa teleserye ko lang ito napapanood dati eh. Ha? Ano nga ba yung nangyari ng Tito or Daddy?
Yung magkapatid silang girls, tapos yung asawa nung ate niya, eh, na-enemy na din. Nagkaanak sila. So ngayon yung bata, hindi niya sure kung tatawag.
Magkakasama sila doon, di ba?
Kung tatawagin niyang tito or daddy.
Or daddy. Kasi nga,
may something.
Tatay niya yun na tito niya din.
Ayun. Naku,
eh, lahat sila nakatira sa isang bahay lang, di ba?
Lagot ka kay Luna Snow, makakarinig ka from her.
Char lang. Pero yun, lang siya sa malapit. At least, if ever na ano, ayun, gets, okay na ba, Kevin Lee, na gets mo naman?
Basta ganun, parang na gets naman.
Isa lang yung tatay, yung dalawang magkapatid, tinuhog. Parang ganun. Tama ba ako?
Something like that.
Yep. Ayan. Tapos nagkaanak pareho. Ayan.
The next, galing naman kay... Ay, salamat, Kevin Ree.
Salamat, Kevin Ree. Ayan.
Ito naman, from Gratchy, at The Gratch. Itong episode na to, ramdam ko ng makalat. Disclaimer pa lang, sana totoo pakiramdam ko. Sabi niya, grabe yung pagdigay ni Glenn, tawang-tawa ko. Ito yung last episode. Ito na naman, hindi naman naglalagay ng context ha, bahala kayo.
Oo, yung last episode, disclaimer nating sabog. Okay. Ito, galing naman kay Sage, watching dumplings right now, nagugutom na kasi ako eh, wala pang dinner, so inonood ko na lang to. And ayun, nanonood siya ng dumplings para sa ating disturbing movie iceberg episode. Right?
Bukan nag-crave sa dumplings.
Nagutom okay. Si Sish. And sana merong iba pang effect yung pagkain niya ng dumpling.
Nakaka-fresh. Ito, from Sish pa din. Speaking of human centipede, first encounter ko niya in high school din. Overnight namin sa school, tapos yan yung dinownload ng movie ng kaibigan ko para panoorin namin sa gabi. Kakadiri lang, nasundan pa ng part 2. Mas nakakadiri.
True. Ay, oo. Di ba nga mas gusto? Ikaw di ba mas gusto mo yung part 2? Tama ba? More than the first?
Medyo may aliw factor din kasi yun too. Medyo.
Yung second. Very meta din kasi. No?
Yeah.
Yan. Salamat, Sage. Ito naman kay Christian Marie May. Cripsilog ES lang sa snatching story. Naalala ko nakipag-agawan ng cellphone ako nang sa jeep kasi nasa bintana ako. Yung snatcher nasa labas. Nahablot ko naman siya. hindi rin safe sa gitna mo po. Nasa gitna ako eh, kaso may malapit nga lang sa bintana lang talaga nakuha. Kaya easy nakuha. Natulala rin ako habang yung higpit nung kapit ko doon sa phone. Tapos sabi ng driver, ingat na lang daw sa susunod. Sumbong ko na lang daw sa police. Anyway, yung phone kong yun, naiwan ko sa CR sa Evia Cinemas. Pinaglaban ko nga pero di rin tatagal sa'yo. Wait, alam mo yung nakipag-agawan ka talaga sa hold up, sa snatcher.
Wala talaga.
Pero iiwan ka din pala. Parang gano'n, pinaglaban mo pero iniwan ka. Ay, salamat. Christian Marie May, 10-10.
Christian Marie May, salamat. Ito, from Edward na 21 years old na. At Edward the writer.
Ay, o, diba?
Hashtag Cripsilog ES, number 148.
Ayaw din pakabog ni Edward.
Nag-send to ng ano? Birth certificate.
Proof. Oh, totoo ba?
Proof na 21
na
siya.
Na 21 na. Diyos ko, sabi Edward. Na. Akala namin bagets-bagets ka pa.
Akala ko 9 ka lang. Yung mga naghahanap ng ano daw, baby boy, ayan si Edward, nagpipresenta.
Oh, 21 si Edward.
It's 21, legal.
Legal age na.
Sabi niya, thread to, pasensya na at napahaba. Ay, natapat sa akin. Sana yung isang mahaba sa'yo matapat mo. Okay, from sabi ni Edward. Ba't ko itong episode? Kasi lakas makachismosang kapitbahay vibes nung tone ng boses ni Kuya Gid and Wobie. Tapos yung reaction naman ni Kuya Glentot is yung kapitbahay na judgmental. Just, gusto mo lutuan kita, Tinola, Kuya Gids. Masarap ako magluto nun.
Ay, sige, please,
sana tinatotohanan eh, no? Yan, usapang drawing the line. Kapag alam mong taken ka na at seloso or selosa ang partner mo, dapat bawas-bawasan mo na yung pagka-friendly mo. Ah, mag-a-adjust ka rin. I mean, there's nothing wrong about that. Pero once kasi na-feel ng partner mo that there's something or someone is threatening the relationship, baka mag-resort siya to really bloody means.
Ay, naman, bloody means.
Diba nga, yung ano to eh, yung malicious wounding. Hindi naman lahat ng tao mahaba ang tolerance sa ganyan. Kaya ingat-ingat na lang din sa kung sino ginojowa mo. Baka di nyo mamalayan na soko o investigador na kayo. Tapos doon naman sa mga gustong makaganti sa mga partner nilang may kinakalantaring iba, ganito gawin nyo. May pa-tips? Ayain yung makipag-sex, tapos i-handcuff nyo sa kama. Romansahin, tapos kapag malapit na siya, bitinin mo, ganun. Hayaan mong sumakit ang puson. Basta make sure, itong batang to, dahil mo nalalaman. Basta make sure na nasa malapit
na si ang susinang
handcuff at wala kang underlying heart conditions.
Naku. Ano,
very Gerald's game. The ending my ES here. Sa wakas, nakahabol na rin. Hintay ko na lang ma-release yung slide episode sa YouTube. Thank you sa pagbabasa, Kuya Glenn. Ah, napanaginipan ko kasing ikaw magbabasa ng ES ko.
Oh my God! Oh, diba? Naku, Edward, meron kang ano?
May
cognitive eyes.
Sabi mo nga anong pwedeng tayaan sa loto kung ano panaginipan.
Oo, bulong mo, Edward.
Edward, dami mo nalalaman sa mga handcuffs. Ayan. Ha?
Maraming salamat, Edward. Ito, galing naman kay Aimless Gyoza. Share ko lang, tao po, yung regarding sa tao po, diba? Dito po, dito naman sa Japan, kaya moshi-moshi ang greeting. Ngayon, mostly sa phone calls na lang. Kasi di daw maiintindihan at magagaya ng kitsune, yung mga fox spirits or yokai, kaya pa ulit-ulit yung word. Oh, may ganun din sila.
So,
wow.
Pag inuulit-ulit, di nila maintindihan.
Hindi nila magagaya.
Market, so, ganyan.
So, oh. So, parang tao po levels din siya kasi hindi masasabi ng kitsune yung mosh-mosh.
True. Ganun pala yun. Ano pa ba yung mga inuulit-ulit na words?
Bali wala nang maisip. Market.
Ayan. Bull.
Okay. Maraming salamat, Aimless Gyoza. O yan, may dagdag knowledge tayo dun.
Salamat. From Rod at Rod Memehen. Ang kinabahan ako. Buti hindi ito yan. Nagre-relax ako today. Tapos may narinig ako sa hashtag CripsilogES. And I have to check the whole thread, pero di ko na makita. Kinabahan ako. Ha? Huh? Ito lang yung context.
Nako, hindi namin na-gets.
Sorry,
ano
Rod. Hindi namin alam kung ano to.
I have to check the whole thread. Siguro meron tayong binasa. Or siguro thread niya yon ng ES. Tapos binalikan niya just to check. Kaya lang di na daw niya makita eh. Pero... Ano kaya? Uy, bulong mo sa amin yan, Rod. And another one, sabi naman ni Lightly Salted Patty, imagine if si Gideon yung sumuka talaga dahil sa transpo, then dumating siya sa dentist niya na may tinga-tinga pa ng suka sa braces niya. Nakakahiya yun. Alam mo, bawal pa naman maglinis ngayon sa dentist kasi yung baka malakas makahawa kasi yun. Eh. Oh. Kasi may mga air, eme, may binubuga-buga.
Oo nga, no?
Tapos may suka-suka pa yung ngipin ko, kadiri. Slightly acidic pa siya, ganun. Nakakahiya sa dentist. Ayan. Ay, salamat, Lightly Salted Patty.
Ayan, sabi pa rin ni Lightly Salted Patty, regardless of the age, it's still conflict of interest. So office nga, hindi pwede maging mag-jowa ang normal employee and direct supervisor or manager nila.
Ay, oo.
Tukol to sa teacher and student relationships na pinagbabawal pala.
Yeah, may ganyan kami na although hindi naman sila mag-jowa sa simula, nagka-jowaan na lang. Tapos nagpakasal, nilipat ng ibang project yung...
Para walang conflict. Tama naman.
Kasi nilipat ng ibang project yung isa.
Nako, buti pa dyan sa inyo. Char.
Ay, bakit? Anong nangyayari sa inyo?
Kwento ko nalang offline. Charot lang.
Ay!
Charot lang.
Nako, okay. Another one from Lightly Salted Patty. Laugh trip dun sa negative 8 ni Luna Snow. Oh, ayan, yung negative 8.
Sapat ano si yun? Luna eight Snow. May nalalaman negative 8.
Tilt niyo yung ulo niyo towards left. Ay, salamat. Like the Salted Patty.
Thank you. From Sadie, hashtag oust the 32 minus 2 at Sadie Lynn. Kala ko ako lang nakakasunog ng soup, the Glentot. Thank you for existing.
Pareho kayo, magsama kayo.
Ang,
Sadie.
Ang key pala kasi dun dapat constant mo siyang hinahalo.
Constant halo.
Para hindi nag-settle ayan, sa bottom yung powder. Tapos mababalaw
yung... Nagutom ako. Gusto ko talayin.
Ng soup?
Sige, sige. Soup.
Higip ka ng soup.
Salamat, Sadie. Ito sabi thank naman ni Sage. Naalala ko lang din yung isa naming kaklase nung high school kung paano namin siya naloko. Natatawa na lang ako sa kanang kikringe. Though, napag-uusapan naman namin, pinagtatawa na lang namin yun.
Kwento mo yan, Sage.
Ano nga ba? Siguro, think may slide. Oo.
Catfishing siguro to.
Oo, yung mga pinagtitripan nila nung high school.
Ito.
Uy, salamat, Sage.
Thank you, Sage. From Mao. Mao from Architox.
Shout out, Mao Architox.
At Dad Bod Next. Ay, lumabas na ba episode niya?
Yes! Oo. Uy, nag-guest ako sa Architox. We talked about Justice League ni Snyder. Ayan. So, ayun. Nag-review kami doon. I'm sure. Reviewer. Ayan.
Deep dive yan, for sure.
Deep dive. Yep. Ayan.
Sabi ni Mao, nako Gideon Wobi, ang tawag doon, kapit sa patalim to get higher grades. Kalakalan na yan, madaming stories sa universities na ganyan. Prof din siya tayo ng students. Binuksan niyo ang Pandora's box, dadami na magsasend ng stories sa inyo. Feeling ko si Mao may ganong story. Mao, umpisahan mo na magkwento.
We just, nakakalungkot kasi bakit naging ganun yung kalakaran, di ba, in the first place.
True.
Right. Ay, ayun.
Thank you, ma'am.
Ever thankful ako. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, Coco Yonsei. Maraming salamat talaga, Coco. And ito naman, galing kay Sage. Hintayin ko munang mabasa yung dalawa kong entries saka na ulit ako magsasubmit. Ay, sigurista tong si Sage. Kailan ba yun? Feb 1 yung ano namin last na ni-record. Ay, kanina. Although, i-release to later. So, ay, salamat, Sage.
From Anti-Monitor at Gambit Gab, Gideon Wobi, sana marami pang podcast about comics or pop culture ang ma-produce nyo. Oh, di ba? May naghahanap din. Nakaka-miss comics discussion. Sobrang nag-enjoy ako sa Snyder Cut podcast nyo ng Architox na nakalimutan ko mag-break sa trabaho. Oh, di ba?
Nako! Nako! And yung name niya, Anti-Monitor, ha? So, ano, character, a god din. New god sa, ano, sa comics din to. So,
ayan,
yeah, alam, sana, meron ba? Meron bang ganon, comic? Although nakikinig ako mga international ngayon kasi nga, hindi pa ako familiar kung may Pinoy podcast talking about comics, di ba? Regardless kung DC man yan or Marvel, di ba? Or Image, di ba? Kasi magaganda yung mga comics na yan.
Pag-usapan natin sa YouTube.
Sana meron. Why not? Choknat, di ba? Ito naman galing kay... Ay, salamat, Anti-Monitor, kay Gambit Gab. Sabi naman ni Monash Juan, nakaka-relate ako dun kay Kuyang Sender na kinakanta niya yung intro. Ganon din ako, pero yung sa akin lang, napapasayaw yung upper body ko kasi yung vibes kasi ng intro plus yung beat. So, ayun. TC and GBG Boys. Ubo. Ay, paano yung beat mo nun? I-TikTok mo yan. Ting, ting, ting. Ay.
thank you, Monash Juan.
Salamat, Monash Juan. Ito.
From Sage. Sino tong chararat na sa picture? Siya ang gusto ko, ilabas mo. Puset. Beauty is in the eye of the beholder. Hindi ko maalala to.
Parang ikaw yung nag-comment nito eh.
Chararat na parang, sa picture?
Kasi nga, poser, na what if, baliktad yung nangyari, chararat sa picture, pero pogi nung lumabas.
Oh, ganun.
Tapos parang, ala, hindi ito yung gusto ko. Ilabas mo yung chararat.
Oo, pala. Ba't mo ako niloko?
Oo.
Thank you, Sage.
Ba't ang pogi mo? Ang ganda mo, ganyan. Salamat, Sage. Ako na ba? Ito, nakakalungkot naman yung kwento. Galing pa rin kay Sage, nakakalungkot naman yung kwento ni Tatay Ireneo. Sana he's doing fine right now. Meron talaga ng touching stories kahit na horror, true crime itong pinapakinggan kong podcast. Well, yeah. Once in a while, may kukurot sa mga puso natin. Di ba?
Totoo. Lalo pag sa parents natin, ganyan.
Yep.
Thank you, Sage.
Salamat, Sage.
From Zell, at Creeper Zell. Ay, gusto ko yung ano.
Ay, wow. Thank you, Zell.
Sabi niya, tawang-tawa ko dun sa plantito na term para sa mga police na mahilig magtanim. Ha, love ko talaga side comments ni Glenn. Hindi ko original yan. Nabasa ko lang din yung plantito.
Nako, sige, mga plantitong police.
Magtanim ay dibiro. Thank you, Zell.
Ay, salamat, Zell. Galing kay Monash Juan, kapag ang palay naging bigas, may bumayo. Tawang-tawa ako. Nakakamiss yung mga ganyang pelikula. May isa pa eh, yung Gatas sa Dibdib ng Kaaway. Ayun, naalala ko tuloy yung mga VHS namin dati. Ay, napanood ko tong Gatas sa Dibdib ng Kaaway. It's a good movie.
Yung kay Mylene
Dizon, yung Japanese in occupation.
Yes, kasi pinapa-breastfeed niya yung anak.
Yung
hapon. But eventually, si hapon na yung...
pinapa-breastfeed niya.
Tama. Ako, yung mga ganyan mga title ng mga movies dati.
Masikip mainit para isong pariso ka.
Ay, yung sayo.
Ilabalde.
Sayong itaas akin ng iba pa.
Hmm? Oh, wow. Oh.
Yung, alam mo ba, recently ko lang nalaman na yung patikim ng pinya, dati ako parang, ano naman? Parang patikim ng pinya. Mm-hmm. Yun pala, patikim ng pinya.
Oo, ganun yun.
Patikim ng pinya.
Ako naman, nag-gets ko na din noon nung bata ako.
Ang aga mo
na nagsabi lang din sa akin. Nagsabi lang sa akin.
Mm, yan, today I learned.
Alam mo, gusto kong panoorin yun.
Patikim ng pinya?
Saan kaya ako? Oo, hindi ko pa napapanood yun eh. Ano pa ba? Mga itlog, talong, kangkong. Yung mga ganong movies.
Parang mga ayuda yan nung ano.
Kuracha. I think Kuracha napanood ko na eh.
Ay, maganda raw yung babae sa bintana. Yung... Which is Rosanna Rosas.
Breakwater?
Hindi.
Ah, bintana. Iba yun, Breakwater.
Ano daw, parang medyo thriller yung dating. Sabi nila, hindi ko pa napapanood. Ang gusto ko, Toro. Hindi ko pa napanood until now. Pero...
Ay, Toro, napanood ko.
Panoorin ko.
Ang ganda ng Toro. Favorite ko yung Toro.
Love it.
Parang may line dun eh. Na parang ang tawag nila sa amin, baboy. Okay lang, bakit? May narinig na ba silang may baboy sa impyerno? Parang ganun.
Ay.
Parang sinasabi niya, hindi kami mapupunta sa impyerno. Diba? Diba?
Sa langit lang kami.
sa langit lang ang punta namin. Ayan. Ay, maraming salamat, Monash Juan.
Ano? Ikaw na.
Sabi ko lang nito. Ay, ako na naman.
Sabi ni Mona Chuan, sakit ng chan ko dun sa story ni Glenn Tot. Hashtag CryptoLog. Hindi ko maalala, sorry. Sa dami.
3 days ago, siguro ano slide to? Tama ba? Ay, hindi. Hindi Saturday, Sunday. Oo.
Baba ka slide. Anong story yun? Yeah. Balikan mo kami, Mona, dyan. Marami kanya
na eh. Ito. Thank you, Mona. Sabi ni Sage, sana all may adventure nung college. Wala akong ganyan eh. Ay, slide 44 to. So medyo matagal na. Ano ba yung mga adventures natin nung Meron ka ba mga adventures ng college?
Marami. Di ba nga, wala ako sa bahay.
Saya. Noon. Oo nga, sala no. Kaya if ever, di ba, mag-dorm-dorm kayo para, alam mo yun, a taste of independence, di ba? Kasi you'll miss out a lot.
Abang marami kang matututunang lessons pagka naging independent ka at a young age.
Oo, di ba?
Ayan. Thank you, Sage.
Thank you, Sage.
From Kibin Ree at Fitkid Inside. Sabi mo daw, Gideon, nakapanood ako ng porn na ulo yung wala. Sagot ko, ano ba yung pinanunood mo? Sabi niya, malapit na ako maniwala na si Glenn yung mas malinis sa inyong dalawa ni Gideon.
Nako, Kib! Kevin!
You have no idea.
Huwag kang magpapadala kay Glenn. Nako, kunyari lang yan pa innocent, pero hindi. Sa akin talaga nang galing. Kunyari lang yan si Glenn pa innocent, diba?
Nangigil ka. Nako, Kevin, kung alam mo lang, Diyos ko, yung mga nalalaman ko. Charot. Oy. Namumula ka.
Ano, napanood ko to kasi pinapanood nung katabi ko sa computer shop. Kasi yung gabi na nun, kami na lang yung naglalaro. So ako naglalaro, tapos yung katabi ko nanonood ng porn. So pagsilip ko, ay, ba't walang ulo? Walang ulo yung edits ng sex niya. So tinignan ko ulit, totoo ba? Ganyan.
No. Pengen link.
Pengen link, nanginginan link. Ay, salamat, Kibin Ree. Ito galing kay Sage. Thread pala to. Ako. Meron din akong ganyang experience nung nagtatrabaho na ako. Ayoko kasi talaga ng paluwagan, I suppose. Feeling ko kasi di ako nakakaipon talaga. Cause after mo makuha yung pera, magbabayad ka pa din hanggang matapos. N-A-N-W-S, anyways. Ako din ang treasurer namin noon dahil daw nasa finance department ako. Nakaipon naman kami umabot ng 5K per person, pero yung isa kong office mate, lagi na lang nanghihiram tapos ibabalik na lang daw nila pag naibalik na yung ipon niya. So, I decided na tatapusin na kasi naguguluhan na ako pag debit-credit. Yun lang, sana may savings lahat ng creepers. Alam mo yung nagkalituhan na kasi may mga nanghihiram ng pera. Balik ko na lang sa sweldo ko, ganyan. Parang, hala, ano na, nagkagulo na. O kaya, hindi ako magbabayad ngayon kasi hindi naman na, ano, may utang sa akin si Keme. Siya naman yung sa sweldo next week. So, hindi na ako magbabayad. Mga gano'n. Nakakalito na.
Isa pa naman ng pera sa mga hindi magandang pag-awayan ng mga friends. Parang, di ba?
Totoo.
Magiging cost ng away nyo is pera.
And family.
And jowa.
And jowa?
Awayin mo na lahat. Ay, agawin mo na lahat. Wag lang. Simutin mong savings. Wag lang. Ang aking mahal.
Kunabahan ako. Saka ano yung sisimutin. Okay.
And thank you, Sage.
Akala ko simutin mo na yun. Wag lang yung savings.
As, diba? Simutin mo na si jowa. Wag lang. Pwede. Mas practical yun.
Oo.
Hindi nga.
Totoo. Ayan. Okay, ayan. Salamat, Sage.
I'm Sage pa din. Sabi niya, butterfly really got both of you there. Ano yun?
Ano kaya yun? Slide 44, butterfly.
Mahaba.
Ay. May kinalaman ba to sa Monarch Mind Control or Butterfly ni Mariah Carey? Spread your wings and prepare to fly. Well, thank you, Sage. Ito, nakakadami na yung mga pangpaprank ng mga multo dyan sa inyo, D. Buti na lang nasa ibang bansa ka na. Doon pa din ba kayo nakatira? Oy, D. May tanong si Sage. Doon pa rin. Doon pa rin pa yung bahay nyo. Sa inyo pa din. So, let us know. Pinaprank sila ng mga mumu eh.
Yeah.
Yung mga annoying levels na multo. Ganyan.
Sage pa din. Sabi niya, feeling ko dapat nagsabi ka kay friend nung nakita mo yung shadow na magpagpag muna kung saan para hindi na niya masama yung batang mumu. Ito yung...
Ay, ikaw ba? Sasabihin mo ba yon? If ever? Na kunyari, may sumusunod sa friend mo. Text mo, ganyan. Uy.
Oo, no. Siguro, parang for their safety. Parang, ano lang. Kung mapamahiin ka, sundin mo yung mga pamahiin.
Sabihin mo. Ano ba yung usually gagawin dapat? Magpagpag.
7-Eleven.
Like, kumain muna somewhere. 7-Eleven, ganyan.
Ang national pagpagan.
Salamat, Sage. O, ito naman kay Grachi. Sabi niya, masarap daw yung tinola sa amin kasi lagi nila nire-request yun pag may swimming. Pero di ko rin type, agree ako kay Gideon. Bakit alam ko nang sasabihin na susunod ay Querida Kabet? Charot. Ayaw nga, very, impulse ko nga rin sabihin yun eh. Nabiglang, Querida Kabet? Ano ba yun?
Relasyon.
Ano nga ba yung line na yun? Relasyon, o. Karelasyon. Tingin ko, nung binaril pa lang sa hita, sumibat na si Kuyang Mark. Sobrang bait niya naman. Ah, parang sinasabi niya, the first time na physically, sinaktan ka na ng jowa mo or asawa mo. Medyo ano na yun eh, delix na yun. Mabait lang talaga si Mark.
Mabait nga siya sa lahat eh, kaya nagselos na si Mrs. Eh.
Ba, ay, not against the law. Charo.
Maging mabait.
Maging mabait. Oh.
Okay.
Salamat, Grachi.
Thank you, Grachi. Oh, from Hashi at Zenitsuki. Ay, bago yung ano. Sabi, listening to Creepsilog while having breakfast, then this happened. Gids, dapat isasama ko to sa The Battle of the Bobbits ep, kaso mahaba na pala eh. Sabi ko daw, so kaya pinutol mo? Me, nasa mid, walang hiya. Alam mo kasi talaga. Alam mo
tong, pinutol ko yung episode.
Alam mo tong episode na to, tong Malicious Wounding, it's up there sa mga favorites ko kasama nung kay Tsutomu Miyazaki at Nida Blanca.
Bakit?
It's just like, ang daming kasing ano dito, ang daming puns. Pero, tsaka, ewan ko, tawa ako ng tawa, and then na-realize ko, nga may mga namatay. Pero, sorry po talaga, pero nakakatawa yung episode.
Oo. I mean, hindi tayo pinalaki ng The Dumbfounded for nothing, di ba? To be shout out John and Patrick.
Thank you, John Patrick.
Hindi, I mean, dun sa mga pinutol na ano,
sa puns. Ah, okay.
Oo, mga ganon.
Oo nga. Nako, The Dumbfounded.
Hashi! Ayan, salamat.
Thank you, Hashi.
Ito sabi naman ni Kel, ni Michael. Sila no, Kel? Kaya ayokong pumapasok sa relationship eh. Napakahirap ng taong open-minded na hindi basta-basta nagsiselos sa walang kwentang dahilan. Yung partner na understanding at hindi sobrang possessive na akala mo siya nagpapalamon sa'yo. Goods na yung maging single ka, ons-ons na lang. Ah, one night stand. Okay.
Ah, ons-ons.
Well, yeah, whatever. Kung ano yung, ako naman baka ons-ons. Yeah, oh, di ba? Kung doon na lang mas magiging okay for everyone.
Tama. Alam mo,
do what's best for you.
Yung sabi niya, yung partner dapat understanding, hindi sobrang possessive as if siya yung nagpapalamon sa'yo. Ano ba yung pinapalamon ng partner mo sa'yo?
Ay!
Depende sa pinalamon. Masarap. Kung ano. Papayag ka rin.
Salamat, Kel.
Ito pa. Next from ito. Kel pa din. Masarap ako magluto ng tinola. Ayun, unang ulam na natutunan kong lutuin eh. Hindi siya manok na may tubig. Punta kayo rito sa bahay. Oh,
nako, alam mo, nagugutom na talaga ako to. Sana papakain niyo ako ng tinola niyo.
North Caloocan lang daw o malapit lang ako dyan. Bagong
scene. Nako, buti ka pa. Pwede na ba? May grab na ba?
Magangkas ka.
Pwede ba? Ay ba? Parang bawal pa yata.
Bawal pa ba?
Salamat, Kel.
Thank you, Kel.
Ito galing kay Mao from Architox. Sa putulan ng nota, bigla akong naalala si Theon Greyjoy and si Grey Worm ng Game of Thrones. Sino bang Mark sa unang story? Si Mark ba ng Architox? Nakot, alam mo, Mao, i-check mo. I-check.
Paano niya malalaman?
Importante, okay. I-check mo. Kay Mark. Pero wow, oo nga, favorite Game of Thrones character ko, si Theon Greyjoy. Oo nga, siya yung pinatulan ng sausage.
True.
Although si Grey Worm ba, lahat ba pinutol sa kanya o betlog lang?
I think eunuch.
Or lahat, eunuch, no? I think lahat.
Binurn. Binurn? Kasi Varys din, si Lord Varys din, di ba?
Kinastrate. Hindi ba siya castrated lang na betlog lang yung nawala?
Si Lord Varys? Or si Grey Worm?
Si Varys.
Parang boy.
Ang alam ko, si Grey Worm lahat. Si Varys, betlog lang. Si Theon, etits.
Ah. Iba-iba palang kasi ng cut, no?
Level ng castration. Ay, comment down below. Let us know. Cryptolog ES kung ano yung totoo.
Yan yung tama.
Bakit?
Wala. Na-imagine ko yung tsura kasi pag wala yung betlog.
Ayun lang.
Ito, from, ay, thank you, ano, Mau.
Thank you, Mau.
From M, Chance.
Ay, Shopao Pao, happy birthday.
Shopao Pao. Ay, happy birthday. Celebrating my birthday by going to work and listening sa putol nyetit stories ng Creepsilog. Ang tanong ko lang, bakit nakakarating si Gideon sa mga ganong videos? No kink shaming intended. O dahil nga daw sa
katabi sa... Ay, happy birthday, Shopao Pao. Happy birthday.
Hindi mo
sinagot. Thank you, Shopao Pao.
Yung tanong niya sa'yo. Bati ka ng bati dyan.
Happy birthday, Shopao Pao. Uy, maraming salamat. And another one.
Nagmamadali.
May time constraints
hindi, kasi
tayo.
Sa computer shop nga, yung katabi niya nanonood.
Oo, katabi ko sa computer shop yun. Yun yung nanonood. Oh, eto. Sabi naman ni Mau from Architalks, G-Boys, dun sa orasyon na sinasabi nyo na nakapagsabi sa akin, pag nadinig or natapos mo yung orasyon, may tatlong katok kang madidinig. Ibig sabihin, bukas na yung third eye mo at walang sarahan yon. Salamat, Gideon and Glenn. You're next. Oh! Sinadya ba sa atin? Binasa ba natin? Hindi pa naman, di ba?
Hindi, wala pa orasyon. Pero basahin natin yan sa ating anniversary.
I think i-google ko ah. Kaya lang madadamay sila.
Yeah, yun nga ang point.
Kasi pag nakarinig daw eh. Damay-damay na to.
Para marami tayong ano submissions.
Yung pala yung plano. Di ba, bubuksan natin third eye nyo. Tapos, ayan, para marami kayong ma-experience.
Ayan, thank you, Mau.
Ayun, salamat, Mau.
I'm from Rom at Romel Drawlines. Gideon Obi is Miranda Priestly, yung nandja-judge. Malamang hindi pa natatapos ni Glentat yung Zack Snyder's Justice League. Alam mo ba,
gusto
ko
may picture
natuloy
pa siya.
In up and down niya. Hindi ko pa rin natapos, kids. Hindi ko pa natuloy.
Go lang. Okay lang naman.
Para siyang
kasi
series.
Kasi pwede mo naman siyang tapos. Pwede mo naman siyang i-cut-cut. Putulin into whichever ever parts. Diba?
Ay. Pwedeng betlog lang.
Pwedeng ulo lang. Diba? Doon yun lang. Kaya, pwede mo naman siyang panoorin anytime. Diba?
Sige nga.
Ayun. Salamat, Romel Drawlines. Ay, salamat. Sabi naman ni Greyweed ni Luis, shit, ang ganda ng Paprika. Panoorin nyo na pag nakahanap kayo ng kopya, pati Perfect Blue.
Yes. Maganda yung Perfect Blue.
Napanood ba na yung Paprika, no?
Kanina, sinimulan ko pa lang, di ko pa natatapos. Pero mukhang promising siya. Basis for Inception.
Pwede, meron naman to sa Torrent, no? YTS, ganyan. Talaga openly pinag-uusapan natin eh, no?
Honey.
Hanapin ko na lang, sige.
Hindi ko alam yung mga ganyan, Jack Sparrow.
Hanapin ko na lang.
Thank you, Luis. Yeah.
Thank you, Luis.
Yeah. From Kibinri ulit. Ay, ako na ba? Oh, ano? Nabanggit ni Gideon na napanood niya na tong PYM. Ah, Promising Young Woman.
Promising Young.
Ang gandang plot twist
napanood
na tong
na
post na to. Yes, super. Though kahit ako, hindi ko rin nagustuhan yung ending. I mean, hindi ko gusto yung nangyari sa... Baka spoiler, let's not... Ano.
Spoiler,
Basta, di ba sa din daw nagustuhan yung ending. Shoutout din kay Joanne Tan kasi siya yung parang nag-remind sa akin na panoorin mo. Sobrang nagustuhan ko talaga, I swear.
Di ba?
Sa revenge movie.
Don't mind
spending some time. Kalain mo, may hit song
wait,
sa Paris.
Alam mo, ay, ito yung plot twist ng keynote tweet niya. Tignan mo. Nabasa mo ba ito?
Yes, yung may nag-comment na incel.
Oo, may nag-comment kasi about the movie na it's a terrible movie, the dialogue is a joke, I was rooting for her, you could drive a truck through the plot gaps, the ending is poorly written, this movie should win a Razzie, not an Oscar. Tapos meron nag-reply sa kanya, are you mad because you're one of the guys she would be taking her revenge on, Mr. Revenge porn guy? Yes, everybody, Craig was an owner of a revenge porn site where men could post naked photos and videos of their ex-girlfriends and include their full names and contact info. This guy made the women pay him to have the pictures removed. He closed the site when the FBI became interested. I wish I was kidding. Read it here. Tapos may link siya.
Grabe,
what
no?
What the fuck?
Lakas mo mag-comment, yun pala.
Ikaw pala.
Mm-mm.
I mean.
You would be one of her targets.
Mm-mm. Kasi you prey on women na ganito para tapos babayaran sila. Babayaran kanila para mawala yung post na yon sa site. Grabe.
Mm. Ay, pero ano, panoorin nyo talaga tong Promising Young Woman.
Promising Young Woman. It's promising. Ay, ganun.
Promising, yeah.
I enjoyed it. Ang ganda.
Maraming
ang gusto ko yung subtlety na hindi niya directly sinasabi kung ano yung ginagawa niya.
Alam mo,
lalaki.
Ang nagustuhan ko naman doon, yung script, it reflects yung mga naririnig talaga natin or nakikita natin in reality. Na, lalo nung kinonfront niya yung isang character na, di ba ito yung mga sinabi mo noon? Ganti yung words na ginamit mo. Yung parang, oo nga, no, ganito nga nila gawin yun sa mga
Hi. So yeah, watch it. Ayan. Thank you, Kevin Ri, sa Monster Bedroom. Sabi niya ulit ni Kevin Ri, may bago pala kayong episode, Cripsilog. May mahaba akong gagawin sa work mamaya, so isasabay ko kayo doon. Ayan.
Kaya siya nakapag, ano ng marami, nakapag tweet. Thank you, Kevin Ri.
Kevin Ri, salamat.
From Gian at Giancarlo at Threadto. Sabi niya, OMG, akala ko ako lang maarte pagdating sa ballpen. Feeling ko ang pangit ng penmanship ko kapag mura lang yung gamit ko. Kaya lagi rin akong may dala. Update, wala pa rin F21, Forever 21 sa SM Masinag hanggang ngayon. And yes, tama si Daglentot. Ito yung mall sa dulo ng new stations ng Line 2. Sino ba yung classmate na yan at saan nakatira? Hampasin ko ng Forever 21 na damit. Ay, wala pala ako nun. Puro Uniqlo lang. Brand conscious.
Hala. Magkakamukha. Ay, ano ko? Uniqlo yung polo ko. Magkakamukha na tayo.
Oo, magkakamukha. Ay, ito rin. Shit. Puro black nga lang yun sa akin kaya wala nakakapansin. Hala, nalungkot ako sa kwento ni Zatanna. Feeling ko naiiyak na rin si Daglentot. And yes, darating talaga yung time na yun sa life natin. Subalit sana hindi sa ganong kasakit na paraan. Sana yung maayos.
Oo nga eh.
Yes, we all wish long lives for our parents. And hindi yung ganun na sobrang aga pa.
Salamat, Kevin Ri.
This is Gian yun.
Ay, sorry, Gian Carlo. Kay Gian Carlo pala. Siya pala yung previously, okay?
Yeah.
Ito, galing naman kay Lightly Salted Patty. If tamang hinala at wala ka talagang way na i-convince na wala ka naman talagang G na ginagawa everyday, tigilan na lang para walang stress sa life. Alin yun yung titigilan, Lightly Salted Patty?
Tama sa mga tamang pareho? Hinala.
On both parties? Ah, sa mga tamang hinala. Kasi akala ko, kunyari, ikaw yung naghihinala or ikaw na overly friendly. Parang ganon.
Baka tigilan na yung relationship para na lang, wala ng stress. Ganon. Kasi
itigil nyo na yung relationship. Kasi
tamang hinala ka naman. Wala kang tiwala sa
tapos
akin.
Ikaw, ano, diba? Overly friendly na hindi na okay sa akin.
Alam mo kung tigil bakit, natin relationship. Bakit gets laging issue to? Kasi ang basis talaga ng relationship is trust. Diba?
Ay, sabagay. Totoo.
Which is why, walang question pagdating sa family natin. Parents, kapatid mo, whatever. Walang question sa pagmamahalan dun kasi you trust them. Kasi pamilya mo eh. Pero kapag ka relationships with someone, ibibuild pa yun eh. Diba? Hindi siya given yung trust na yun. So the moment na nawala na yung trust, ang hirap na magpatuloy na tamang hinala ka na. Tapos explain ka na, explain. Yung ganun. Kasi yung trust yung nawala. Ayun lang. Yun ang
ay,
take ko lang
so,
naman.
So, if ever na kung wala na yung trust, edi mas okay na itigil na lang yung relationship kasi it's not gonna work out from here on out. Tama ba ako?
I guess, yeah.
Mahihirapan na kayo eh, di ba?
Okay. Ilan kaya nag-break dahil dun? Sabi ng Cripsilog, mag-break na.
Mga nag-break.
Total tamang hinala.
Yeah, as long as you can, di ba, if ever you can make it work naman, make it work. Di ba?
Make it work, work, make it work.
Asa na tayo?
Yan, after
taka,
yun.
Nag-scroll up eh. Ito, sige. Ito, si Lightly Salted Patty. Minsan talaga may mga other half talaga na paniwalain sa mga biro ng kaibigan. Sadyang si Lizelle, umabot na siya sa point of putol ethics level of jealousy.
Kasi naman,
siguro well, diba, yung mga... Yung sabi nila, diba, joke, diba, half meant.
Oh, pero baka may mga diba? Mga kaibigan talagang mapang ano, mapang Alaska. Diba, pag alam na, ay, magagalit jowa niya, sige, biruin natin lalo. Yung ganun.
Oo, medyo, ang hirap i-balance nun eh, no? Oh. Na parang, at kung anong level ka maniniwala.
Ako, kayo naman din mga kaibigan, alam nyo nang aawayin siya ng jowa niya talaga.
Huwag nang magbiro ng gano'n. No?
Oh. Ayun, from Rod.
Salamat, Mikey Salty Patty.
Sa akin
Winner, winner!
Sige. Isang bagsakan na to, natambakan ako ng apps ng Cripsilog. Shams, ilang apps to? At iiksaan ko ang Cripsilog ES dahil diba, kapag yung normal ES entries na napagkahaba-haba, baka isang episode ng ES. Disclaimer na agad, pasensya na, Glentat at Gideon will be napahaba. So, scope nito ay 7 slides at regular episodes plus counting ES for dalawang Making the Poster apps at 3 ES
Grabe,
apps.
Grabe, anda.
So, nag-react na rin siya ngayon sa extra service episodes.
Oo.
Reactception. Kaya, mahaba po talaga. Sorry na at napag-iwanan na ako at di-updated gaya ng mga sir. Naging busy lang, mag-bake ka nun. Padalhan ko kayo next time. Oh,
totoo ha. Ay, nako. Roda.
Ayusin kong magbasa dito kasi may, ano eh.
May bake.
May binibake. Baked goodies. Pasend na lang ng address mo, The Glent, at palala move ko. Yung kay Gideon mo, may personal delivery, naka-box kasama ako sa loob. Gusto kayo
bulaga. Yung, pagbukas ko ng box, no, hawak na niya yung binake niya. Hello.
Ako
surprise.
Nga pala yung baked goodies na hinahanap niya. Ayan, sabi niya, so ito na. Slide into our DMs 42. Time travel. Bakit nga ba yun ang naging concern ni Gid sa Avengers? At kung babalik ako sa post, not gonna, sa past, not gonna change anything siguro. Pero i-assure ko yung old self ko na everything will get better. Para naman mas sumaya siguro ako. Ang ganda nun.
Ay, diba?
Kasi pag bata sabihan mo na lang. Oo, yun. Lagi mo inisip, anong mangyari sa akin sa future? Pero you can assure them that it's gonna be fine.
It's going to be alright. Yep.
Yeah. Ganap sa bus, ang dami ko na ding experience na kiskisa ng Junjun ng mga nakatayo sa balikat na nakaupo. Minsan ako yung nakaupo at Diyos ko kung may matres ang balikat ko buntis na. May ganong level. Pinayagan ko naman. Minsan ako yung nakatayo pero yung nakaupo ang nag-i-initiate. Lapitin talaga itong si Rod ng kiskisang ano, ganap sa... Ayan. Again, pinayagan ko naman. Pero si Kuya nakaupo, umiikot yung balikat na may pagsalat. Pare, gumaganon-ganon yung balikat.
Gumaganon. Oo.
May funny story din ako sa G-liner na bus na yan. Nasa gali kami ni ate, nag-aabang ng masasakyan pa Green Hills.
Ay, wait. Sabi niya daw, with consent ah, yung sa balikat.
Yun. Ah, yeah. With consent. Oo. Hindi yun sa lahat. Mukhang na-enjoy niya yata eh. Sabi niya, tapos may isang ate na nagtanong sa enforcer kung doon daw nadaan ang bus na G-lunar. Opo, lunar talaga ang sabi niya. Tapos kinorek siya ni enforcer na liner. Si ate, ajit, bigla at inaway si enforcer dahil lunar nga daw. No idea naman kami ni ate. Pero lo and behold, dumaan ang bus na G-liner. At sabi niya ni enforcer, ayan o, G-liner, sumakay ka na. Pagsakay ni ate, tawa kami ng tawa. Gusto ko yung ikaw yung mali, ikaw pa yung nag-i-insist, ikaw pa yung galit.
Pero, oo nga eh. Pero in fairness naman, na baka kasi, alam mo naman, di ba, hindi naman tayo English speaking din talaga. Baka.
Feeling ko yung font. Sobrang dikit-dikit.
Ah, mukhang letter U. Yun nga din, siguro nakakapag, baka magtaka, wait, baka lunar naman talaga, baka mali, hindi naman talaga liner yung sasakyan niya. Ganun yung feeling, di ba? Kaya nalilito na din ako, kanyari.
Pero ang rule, ayan. Pag di ka sure, tumahimik ka muna. Mag-observe ka muna.
Or tanong mo na lang, di ba? Ano mabasa dito?
At wag ka magalit. Ayan. Ako itong dating app. Sana po lahat. Lahat ng swerte nasa kanya ng gabing yun. Sana masaya din sila palagi. Ha?
Huh? Ay, baka merong kwentong ano, yung na-meet niya sa dating
yung James
app.
Reed.
Yummy. Yeah, yeah. Oo.
Okay. Nightcrawler 69 story. Anong number ni Neru asking for a friend?
Ay! Nako, Nightcrawler 69. May naghahanap kay Neru.
Sino to?
Ito yung ano yata eh. Yung FUBU niya. si Nero. Tama ba?
Ah, yung na-choke siya.
Ha, masalaksak na siya sa bunganga.
Ah, gusto mo yan, ha? Ayan. Sabi ni Uy, Rod.
Nightcrawler 69, ikaw. Bigay mo yung number. Telegram, ganyan.
Sabi ni Rod, injectionan mo ko, Gideon. And yes, I am willing. Ipako mo ko, Gideon.
Rod!
So, slide into our DMs 43. Ang pogi ni Gideon sa Red. Okay na ako sa episode na to. Morena Girl Ghost, mabuhay ka talaga na. Skin. Sana madami ding shorts si Hedan. Marami na ding shorts si Hedan. Ah, kasi nga, si Hedan, oh, ang dami-dami niya kasing binili doon kay girl. Ito. Kung ang content ng Patreon nyo ay pasayaw ni Gideon, kahit itaas nyo ang price ng pinakamataas na tier, worth it po. So, back ay? Naman. Gawa nga tayo ng tier pang kay Rod lang.
tapos, andun yung mga ire-request ni Rod. Ka.
Sabi niya, ganun daw talaga yon. Yung amoy ng kandila or ng burning matches and yung bulaklak ng patay, may nakapaligid nga daw talaga sa'yo noon. Sabi ni Rod, ayaw kita murahin at the Gratch, pero yung Psylocke iha mo, wag mo i-send sa akin, bablock kita abang buhay. At bakit alam ni Gideon ng galawan sa rate my front cam na galawan? Ano yung rate my front cam?
Siguro yung ano, yung quality ng front cam mo, ipopost mo yung picture, pero iba na yung picture mo, thirst trap na pala.
Sa Facebook. Yung groups na
pinagsasalian. Rate my ano, front cam.
True. Ito, slide into the DMs 44. Sir. Wala ka bang entry doon sa rate my front cam?
Naka-hide. Hidden.
Naka-hide, tama. I feel bad sa naging predicament ni Kuyang Janitor and worse for the school. Una, personal na buhay na yun. Bakit pa sila nangyayalam? And put pressure to the janitor. How could they? Pero pinalala ng picture kasi siya at 5 a.m. na po. How to sleep?
Pinost natin yung picture nga eh.
Sad. Ayan. Para kay friend ni Sender na may third eye, after mo sabihin, wag tumingin, you expect me na wag talaga tumingin kahit glimpse? At paano ako makakanood ng TV mag-isa ngayon?
Ay, no.
Oo nga, kasi pag sinabi, huwag kang titingin ngayon. Di ba mga curious ka? Lalo ka mapapatingin.
Definitely.
Yan. What if nga kaya, G-Boys, after recording, tapos while editing, may nakita kayong something creepy or scary sa likod ni The Glentot sa may sofa or bumukas ang locked door ni Gideon Wobby? Isishare nyo ba sa amin or i-delete nyo? Or biglang may 30 din gaya ng sa Wag Lilingon? Ako?
Ako, share.
Share.
Ikaw ba?
Ayan, dyan na eh.
Sa story... Hindi, kasi baka may nakikita na sila sa videos natin na may kakaiba. Kasi hindi natin napapansin. Kasi busy tayo dito sa pag-aaral.
Sabihin nyo naman sa amin. At kapag ini-edit din naman, hindi ko rin pinapanood ng buo. Sabi niya, sa CR story ni Butterfly, moral lesson, check the flush works first. Ito yung jumab sa mall, tapos nangingin ng tubig sa ano maintenance. Pero maganda siyang pangbanlaw sa kwento ni D Packaging Tape. Sino si D? Cripsilog Co-op. Okay lang sa akin, Jumoin, at hawakan ako ni Gideon.
Sasali ba kayo kung may co-op tayo? Cripsilog Co-op. Hawak ko ang pera nyo. Tama ba? Hawak ko ang kinabukasan nyo.
Serious question. Bakit ba may atribidang school or teachers who meddles with lives? Meddles like, okay lang kung out of concern, pero yung bukuhan and all. Talk to that person in private. Kainis, victim din ako ng ganitong teacher. Ano to?
Ano nga ba yung nangyari nito? Pero, anong story? May naalala ko mo story na gano'n?
Atribidang teacher. Sure ka ba, Rod, sa amin to? Baka sa Kabulastog ang podcast to, ah. Shout out.
Shout out kay Jeldon and Kenneth. Ken.
Mm-hmm. With two N's. Sabi ni Rod, gusto ko yung nagkikwento si Glenn tapos si Gideon naglalaro ng Joker at autofocus ng camera niya at mukhang amazed na amazed. At ngayon ko na napansin yung pa-shoutout sa baba na parang after credits. Sobrang worth it yung Patreon subs ko sa inyo. Love you both. Sabi mo yun, huwag ka mag-cancel doon na. I read God.
Pag, so if you go, also guys want, patreon.com/cripsilog.
Lalabas yung names nyo dyan. Diba?
Or PayPal, cripsilog@gmail.com.
Or Gcash, kung yung pinakamadali. Diba? Baka naman. 0156201628.
Lapag na lang namin yung Gcash number. Okay. Ayan. Salamat. Ito.
Ito yung blooper mo to, yung Instagram!
Ayun
yun. Yung nag... ano
kasi
ka,
nalaglag yung laro.
Nag-spill ka. Sabi niya, ang cute, kainis talaga. Alam mo,
Shirato.
Mahal ka na ni Rod, feeling ko. Ano, may feelings na. Oh. Nako. Sabi niya, yung is yung sa first story na nabanggit na asin sa bintana para di makapasok ang entity, ginawa din namin yun dito sa kwarto ko sa bahay namin. Ikwento ko na lang sa entry ko one time. I'm happy na may tubig na kayo. Ay, uminom tayong tubig. Kwento ni FPJ regarding lolo niya na binigyan ng rosary from Vatican na tinatawag yung pangalan ng mga deads na family. Legit yan. I know that personally when my lola died and on that point, alam na namin na he is going. His last words before passing are his parents. Sundo kong tawagin. Kasi nga yung kinukuha na siya nung liwanag.
May sinusundo ng family members.
So, kaya nga diba sinasabi huwag kang sasama.
I wonder kung ganyan din kasi yung lolo ko nasa deathbed na rin niya. Bago naman ako pumasok sa work, parang nakausap ko na siya and then pumasok ako. Nung nasa office na ako, tsaka ako tinawagan na ayun, deads na nga lolo ko. So I wonder kung during his last moments may ganun.
May mga nakita siya. Maganda kung, wala. Namatay ilaw ko.
Wala nangyari. Naku! Okay. Kinakabahan ako kasi lobat na yung ano, power bank. Eh, nakakonect yung camera. Yeah.
Teka, wait lang. Namatay yung ring light ko bigla. Okay. I wish his lolo well at sana naka-recover or at least, very least, is comfortable. Bagong words to live by from Glenn. There's a market for everyone. Totoo, ilay kong sinasabi yan. Pwede mo ipa-cross-stitch yan eh. There's a market for everyone. Huwag kang matakot na walang magmamahal sa'yo. Kasi meron
katabi dyan. Ng live, love, love life.
Katabi ng Last Supper. There's a market for everyone. Ikaw ay fetish ng iba. Gusto ko yung naka-time-lapse si Glenn habang kinukuha ni Gideon yung delivery niya. Pero huy, ang happy ko talaga na may baon na kayong tubig. Stay hydrated, wag matuyo.
Dapat laging nadidiligan.
Di, pero masakit din magsalita from what? Ano oras tayo nag-start? 7:30? Alauna na, oh.
Yeah.
Ayan, sana maturod.
Ay, talaga, gutom na ako. Ayan.
Alam ko ba natin nilaramayin magtubig kasi siya rin naman yung dahilan ba't matagal tayo.
Magtubig kayo, ayan.
Sabi niya, kwento ni EJ na nadukutan ng huli sa akto ay sinaulian Chibipay ng phone. For some reason, pag kwentong dukutan ng phone, yung milkshake story talaga, unlike ko na alala. Sorry na Glenn, ang epic lang kasi talaga.
Yeah, milkshake brains.
Ako, hindi ko malimutan yun eh. Sa tragic story nila Jay and Kay, ito yung sa nag-date sa dagat, sa beach. Yung mga ganitong kwento yung rason na minsan dapat ang death penalty. If only the justice system works. And on this point, I hope that this system works. After 9 years, the family needs it. They deserve it. King ina lang. King ina lang talaga. Excuse me. Yes. Kwento.
Gusto mo ako naman bilang sunod-sunod.
Sige, okay. Mukhang mauubos na yung ano ko eh.
Ito. Sabi naman ni another one, nagpatayan na magkainuman. Uploaded po ang fact-checking ni Sender. Lalo na yung pang-encourage pa niya sa kapitbahay para may pang-entry pa siya. Seriously daw, maraming ang same kwento na ganyan. So please, drink responsibly. Na yung nag-inuman na kinabukasan, deads na. Ito pa, at bakit may umiihi sa lababo? Story time, nabasa na entry ko. Glenn, bakit naman Angelica panganiban? Hindi naman songer si ate.
Yung una ko naisip.
Pero tama si Gideon. Aha, o, di ba? So, tinatype ko na po yung ibang submission. Not sure pa kung kailan magsisend. O, di ba? Tama, si Angel.
Si Angel.
Angeline. Oo. Angela ba? Ano ba name niya? Angeline.
Hindi mo rin pala alam.
Kasi iniisip ko na Angelica eh. Yeah. Mga sir, 2016-17 setup yan. So, wala pa yung albums na yan. At kahit meron man kay Tita Reg pa din, nag-adjust ako sa existence nila. Mag-a-adjust sila sa sound ko. Diba? Mag-compromise kayo.
Yung patugtog niya sa office.
Yung ES ko for F with Cinefiles, ihiwalay ko sa, ng thread. Oh, humanda na tayo dyan. Lakas sa akin yan si Naron and Jerfy. Pero, malakas pa din kayo. Huwag na kayo magselos. Ayan. ES for making the poster, wala masyado. Pero, sana masanay na akong biglang cripsilog na malaki yung boses. Kasi alam mo yung seryoso kang nakikinig sa mga sinasabi ni Glenn. Tapos, biglang may malaking boses na cripsilog every time. May gulat
fact. Cripsilog!
ES for ES. Parang masaya to. May extra pa sa after exo service. Pero, it's been a while nang magkasoli ES episode kayo. Lalang, sa akin ba naman, the more episodes, the better. Ring light ba yung pailaw niya? Oo, ring light yan.
Mm-hmm.
May pa-ring light kami. Tapos, RGB ring light na pwede paikot-ikot na RGB color. Yung may transition in circular motion. If yes, link naman po. May nakikita ako sa Lazada, pero not sure kasi baka hindi siya yung may pa-transition M. Yun yung hanap ko. Dito ko na lang tatapusin, hindi na ako mag-ES sa mga ES. Love you mga kuya, and yes, naka-catch up na ako, yay. Hindi siya masyadong mahaba, sorry talaga. Ay, yung ring light namin yung regular lang na white, warm light lang.
Gusto ko yung sagot ni Grachi sa napakahabang ES ni Roy. Sabi niya, good luck naman sa magbabasa nito. Sabi, di na ako mag-send ng ES, nakakahiya naman kay Rod, char. At then, nagtagpo kayong dalawa. Ay, hindi, pero appreciate namin yan, no ba? Okay lang.
Of course.
Thank you, Rod.
Ito pa. Thank you, Rod. Ito, sabi ni Monash Juan, natakot ako nang biglang sinabi ni Glenn Todd, Glids, ano yan? Sa 228 timestamp. Tapos pabulong kasi akala ko may something na nakita si Glenn na hindi natin nakikita. Naalala mo ba ito? Ano sinabi mo sa akin to?
Hindi.
Ako din naman, hindi ko maalala.
Pabulong kasi... So, akala ko may something. Sige, tingnan natin mamaya. From Kibin Re...
Sa
ay, thank
slide
you.
47.
Thank you, Mona okay. Chuan, Lat Cal Mona. From Kibin Re. Late ko na napakinggan yung ES, pero Gideon, may 20% off Selecta ngayon sa ice cream nila sa Grab Food. Pabila ko ng two large tubs nung nakita ko.
Nakahabol ako ng isa.
Yung ano
bili
mo.
Bili ako ng Hershey's chocolate with cookies and cream.
Tsaka diba yung Black Forest na
gusto. Tapos inuubo-ubo na ako ngayon. Grabe.
Maganda yan. Tapos biglang nag-record, no?
Mm-mm.
Thank you, Kibin Ri.
Ito galing. Ay, thank you, Kibin Ri. Si Shell naman, sabi niya, bago po ba mic nyo? Parang nag-improve. Ay, nag-improve yung quality ng sound.
Sorry. Same mic, ibang settings.
Same mic. Ibang settings lang. Ayan. Salamat,
you,
Shell.
Grachi, relate ako dun sa nag-change ng bosses pag kinakanta yung OST ng Cripsilog. OST? Ganun din ako sa CR.
No, may OST.
One time, kinatok ako ni Mudram. Siguro na, Cripsilog! Cripsilog! O, ganun-ganun siya sa CR.
Gumaganyan-ganyan ka na, no?
Nag-aalala lang talaga yung nanay mo sa'yo, Grachi.
Ito naman, salamat, Grachi. Sabi naman ni Coco Yonsei, check DMs. Cripsilog recommends there was a phase na nagmarathon ako ng mga Jap anime movies. Fave ko yung Millennium Actress. It's a bit of drama na medyo confusing yung story, but I really resonated with the ending. Also, Grave of the Fireflies. Napanood mo
yung
Millennium?
God. Yung Millennium hindi, pero yung Grave of the Fireflies. Napanood mo ba yun? I mean, di ba?
Grave. Oo, napanood ko yun.
My God. Grabe yun. Iba yun. Handa.
Very iconic, pero sana napanood nyo kasi it's very off your genre. So, di ko sure. Ayun lang. Teka, Satoshi Kon din pala, director ng Millennium Actress. Same sa Paprika. So, might explain the added quirk sa Millennium Actress. Share lang ulit. Hindi ko pa napapanood yung Paprika, Millennium Actress. So, hanapin natin yan. Pero
ano
yung Grave,
perfect blue,
napanood ko yan. Ayan, Perfect Blue pa pala.
Yeah. Oh, yun.
Another
Thank
one?
You, Coco.
Thank you, Coco.
From Francis BC at Francis Putay. The Glenta choking up, talking about our parents will someday leave our side. I can't even think about it while without tearing up. My anxiety just blows up. Damn, giving me the feels. Sorry na anxious ka dun. I will never be ready.
Uh-oh.
Yeah, I think it's
hugs. Yakap mahigpit, Francis.
It's a reality.
Sabi naman ni Rom-Rom. Sabi naman ni Rom-Rom the roaming support sa slide 147, marirealize mo talaga ang bilis ng lang ng buhay kapag may kakilala kang yumao. kagaya ng nasabi ko nitong nakaraan lang, bakit ang dami kong kakilalang lumilisa na? As in, mapapansin mo talaga month after month, mayroon na naman nakakalungkot. Ayun, oh yun, nakalimutan niya daw yung ES. Pero yeah, I mean, napansin mo ba?
Nabasa na natin to.
Ay, sorry, nabasa na pala natin yun.
Okay na rin.
But still, hindi, napansin ko lang din, alam mo yung sa Facebook, nagpapalitan ng mga kandila profile pic na condolence.
Oh,
na ang dami.
Oh, magugulat ka na lang. Yung profile pic black na or langit. Oh. Diba?
Okay, or kandila, diba?
Uy, salamat sa mga nag-hashtag cryptologia sa atin sa Twitter. Lipat naman tayo sa inbox. Pero konti lang to, Gids.
But wait, there's more.
Kala nyo tapos na? Hindi pa.
Oo nga, gusto ito, kailangan natin sabihin to. Or gusto mo, sa susunod na lang yung iba, itong DMs, wag muna. Next, Apple Podcast na lang.
Ayan, sige. Para meron tayong next na extra service. Okay, yung sa Apple Podcast po. Yes, we're gonna take this time para check out naman ang ating Apple Podcast comments kasi may mga nagko-comments din hindi natin nababasa. Diba? Hello?
Sige, pupunta na ako.
Diyan ka pa ba?
Pupunta na. Ito na nga. Nandito na nga ako.
Ako na mauna habang binubuksan mo.
Sige.
Bug. Ano ba yan? Sabi niya, 5 stars. Very entertaining. Heart. Pogi ng mga hosts. Love you mga kuyas. Hindi kami to, ah.
Thank you, Bug.
Thank you, Bug.
Sabi naman ni Kek, 3, 5, 3, 2, 1. So good. My ultimate companion while working from home during this pandemic. Love it. Love you guys, 5 ever.
Thank you, Kek, 3, 5, 3, 2, 1.
Ito, hindi siya bot, ha?
Hindi siya bot. From Renaissance. First Pinoy podcast that I've binge listened to the past few months. At the moment, I'm about 40 episodes behind, but I'm definitely going to catch up at hindi nagawain interest ko. Super fun, funny, and natural ng dynamics nila. And all the creepy stuff they talk about are super my cups of tea. They not only bring entertainment and education, they also inspire open-mindedness and good vibes. Feeling ko tuloy, kakilala ko sila sa school as mga kuya ganon. Yeah, keep up the good work. Love it.
Sabi ni Renaissance. Salamat, Renaissance.
Thank you so much. 5 stars din.
It's good kasi alam mo yung we educate the creepers and in the turn, ini-educate tayo ng mga creepers if ever meron tayong maling mga nasasabi, di ba? Which is sobrang grateful tayo for that.
Natututunan. Now, we wouldn't learn otherwise, kung hindi natin nagawa.
Yeah. Totoo. Yan. Sabi naman ni Niyap, the most relatable podcast ever. Ang sarap nilang pakinggan. Kahit yun na lang, ang sarap nila. Pero hindi, ang sabi niya, ang sarap nilang pakinggan. This podcast has my heart. Uy, maraming salamat, Niyap.
Thank you so much.
Kami din masarap.
Charot lang. From Hello Aji, sabi niya, number one. Just want to say that you guys is my most played podcast on my year-end thing on Spotify.
Ay, di ba? Naalala ko to on Spotify. Ang tawag doon?
2020 Wrapped. Thank you so much. Hello,
Ayi. Salamat, Ayi.
5 stars.
So sabi ni Dian, keep up the good work, guys. Hope you don't get tired of bringing us good content. Of course, Red Horse, di ba?
Oo naman. Hanggat may...
Nag-enjoy din naman tayo doing this. And as long as, di ba, andyan din naman kayo.
True. Ngayon pa ba? Char. From Goof with the Cam, Cripsy Love. So good, so clean. That should be so clean. They're so good. Thank you.
Thank you, Goof with the Cam. Sabi naman ni Cheska D, been listening to Cripsilog since March this year, 2020, and I'm hooked. This podcast has gotten me through this pandemic and definitely one of my stress relievers, even though I'm a bit of a scaredy cat myself. But I can't stop listening. Mercy and compassion, bitches. Stay safe, G-bros. Oy, sabi ni Cheska, maraming salamat. Yun, we try thank as much as Cheska. Possible na gawing light yung usapan, di ba?
Yeah, since no point in ano, in making it heavy for everyone, di ba?
Mm-hmm.
Okay. From RJ Dizon, Creeptastic, sabi niya, I wasn't really a fan of creepy stories, but I developed an interest in them when I started to listen to Creepsilog. The host's twisted humor makes listening feel lighter and more enjoyable. Now I can't stop listening and I am thirsty for more. Sabi, yes, congratulations thirsty. On your 100th episode. Hoping for hundreds more to come. Thank you, RJ.
Ay, maraming salamat, RJ. September pa pala to. September 20, 2020. Tapos ngayon natin nabasa. Salamat, RJ.
English mo na naman kami.
Sabi ni Bonjour Claudie, thank you, Kipsalog, for always making me feel like I'm among friends this quarantine. And even before at work, I love your podcast and your dark and twisted Pinoy humor. Keep slaying mga bee.
Thank you, Bonjour Claudie.
Bonjour Claudie.
From Grachi, sabi niya, best podcast to listen to, draw to, do chores to. I've listened to this podcast 3 times already kasi they're pretty chill to listen to while drawing kahit gabi. Saktong takotan at kalatan lang, ganun. Been recruiting friends na mahilig din sa creepyhan because sobrang saya makinig at pati ang friends ko, I bet sila.
Oh, di ba?
From Grachi. May mga
share this to your friends, di ba? Para may mapag-uusapan kayo.
May ano ka, apply.
Thank you, Grachi.
Thank you, Grachi.
Sabi ni I Am Rocks, di ako mahilig sa podcast ever since, pero Creepsilog made me convert and listen to all sorts of podcasts na din. Keep it up, G-Boy, sabi ni I Am Rocks. Uy, maraming salamat, Rocks.
Life changer, sabi niya, oh.
Mm-hmm.
Thank you. From Kikiel. Sabi niya, saya lang. Very chill lang and parang nagchichikan lang. Kaya nakahagising. I always listen whenever I work. Still in the process of finishing previous podcast kaya minsan di sunod-sunod at labo-labo. Kudos to the both of you. Uy, salamat.
Yeah. Thank you, Kiel. I think that's a good, one of the best things din naman sa pakikinig ng gantong format ng show. Kasi you can pick what episode you want para pakinggan, di ba? Hindi mo kailangan sunod-sunod.
True. Yeah. Parang Black Mirror episodes.
Oo. Salamat, Kiel. Itong kay Bjorn, Filibusterox, rate them, lol. Downloaded Apple Podcasts just to rate them. Ng five. Ay, maraming salamat, Bjorn.
Hindi mawala sa utak ko yung binigay sa atin ni Bjorn. Ang sarap nung
alam mo ba, hinahanap-hanap ko
siya. Ang sarap
nung... Ang sarap ng puppets. Mm-hmm. Bukas kaya sila... Ay, sarado podium nga pala. Okay, sige.
Nagde-deliver ata.
Oh! Masarap ng puppets. Sa Sebastian's. Ayan. Shout out, Sebastian's.
Yeah. Thank you, Bjorn. From YouTube is Snake, they sucks. Sabi niya, the best. The topics are enjoyable and worth to listen. Sobrang ganda and sobrang saya and ganda ng chemistry of the hosts. Guwapo at the same time. Pak, humble nila. Natawa na lang talaga. Hindi nila tinatanggap yung papuri regarding sa good looks nila. I really love this one. Iibahin ko ratings ko pag di pa rin po nila binasa yung submitted story ko. Chos,
more power to come. Sana nabasa natin. Na to, August 14.
Hindi niya pa binago. Uy,
sabihin
mo
sa amin ka nabasa.
So, mukha nabasa. 5 stars pa din.
Oo, okay. 5 stars pa din. Sabi ni Clarice H., maganda lahat ng topics, may matututunan ka. And yung mga comments nila ang funny. Marami akong pinapakinggan na podcast, pero dito lang talaga ako nagstay. Love you, Creepsilog.
Grabe naman,
ikaw naman, Clarice. Maraming salamat, Clarice.
Thank you, Clarice. Sabi ni Hannibal Lecter. Sabi ni Emmy. Ay, Emmy GC, office mate ko. Listen, you must. Can't find the right words to describe the G-Boys. Fantastic and fabulous. Have been an avid listener for more than a year now. Go ahead, aww, subscribe and listen now. Then thank them later. Aww,
thank you, Emmy.
Naluha naman ako.
Last mga Jedi nung listen you must.
Listen you must.
Yoda pala.
Yoda.
Sabi naman ni Jepotskier, maganda lagi topics nila. And they always offer dark humor on each episode, each topic and observation. Never ever dull and boring. Tsaka gwapo ng mga hosts. Wow. Ako yun talaga eh.
Thank you, Jeppy.
Thank you, Jeppy.
Sabi ni ano to? GJ and GTK. Keep slaying mga B, 5 stars.
Ay, thank you, GJ and GTK. Sabi ni Rocox, sending some Cripsy love mga chong. Oh, 5 stars. Thank you, Rocox.
Thank you, Rocox. From SKNXNDF. Love this podcast. Binge-worthy podcast, period. Pakaisipin nila, tayo itong gumawa ng mga accounts. Mga letter-letter.
O hindi ah. Nako, ito, mga emoji lang. Heart emojis. Tapos may mga mermaid emoji, Saturn. GTPC represent. Ay!
Ako yan, nako. Charot. The joke. Uy, salamat, Gids. Kasi alam mo to, 81 ratings na 80 ang 5 stars at dun sa nag-iisang nag 1 star sa amin, sana masaya ka ngayon.
I think,
salamat din sa 80 na, pero at least alam kasi, nila.
Thank you lang din. Mm-hmm. Oo, na hindi lang basta lahat puro 5, di ba?
At alam nila na hindi fake itong mga to.
Organic itong rating natin. ayan, maraming salamat sa pagsama sa Cripsilog Extra Service for today. Balikan natin yung mga iba sa next ES kasi medyo mahaba na to. And we want you guys to enjoy your weekend. Diba? Yes, relax naman.
Yes, and if you want to be featured sa next na Extra Service episode, mag-hashtag Cripsilog ES lang kayo sa Twitter. Doon namin kinukuha yung mga binabasa namin today.
Yep.
Yan.
And if you guys have any stories, follow nyo na din kami sa aming Facebook, Instagram, and Twitter pages. Look for Cripsilog.
Yes. Pwede nyo yung i-email sa amin kung medyo mahaba yan or may attachments. Cripsilog@thebunkph.com. Or kung medyo may pinagtataguan kayo, Curious Cat, nasa Twitter namin ng link.
Yeah. And yung Patreon and PayPal and Gcash namin, nasa show notes yan. Cripsilog@gmail.com. Huwag natin kalimutan.
Pampakape.
Maraming salamat. Maraming salamat for listening sa episode today. Have a happy week. Happy weekend. Enjoy the rest of the weekend. Diba? Chill tayo. Maraming salamat for listening. My name is Gideon.
And this is Glenn.
Mercy and compassion.
And productivity, bitches.
Byers. Bye.
Bye. Okay. Stop this. Oops, she left.